Hver sagði þér þessa sögu? Hver sagði þér þessa sögu?
Pabbi.
Já.
Já, já. Hann ólst upp fyrir norðan.
Já.
Ég held hann að vera 17 ára þegar hann kom hingað. Mm-hmm. Hann á voða mikið skildfólki þannig við norðan í Rútafirðinu.
Já, já, já. Okay. Það sagði hann þessi sögur af henni þessi.
Já, já, já. Og þessi skáruð sem það bræður Það var nú margir heilt. Þetta voru álgerðið óþokkar. Voða kjarkmenn. Það til að Sigurður Sverrisson, hann var voðaleg fól, það var sýslumaðurinn. Og svo einu sinni þegar hann er að yfirheyra þá, að þá hann lét á vaka endalaust og svo þegar að svo fór Jón að dotta eitthvað og þá gefur Sigurður honum alveg rokna kjásök og þá kipti hinn sér ekki meira upp við það en það að nú ég nærðu svo og svo var ekki meira um það